Ekwesị Paul dere n'ndụ Filipaị isi kembụ. Ombeda bụ Paul, mụla Timoti, bụ ndụ lejeru Kraịst Jizọs ozi, lede ekwesị a, anọndụ nso nu, bụle Filipaị gebe ha kọta, mbụ ndụ nu, ebele Kraịst tụgbara bụrụ nanụ, anyị dekwe ava nụ ndị isi chọọchị hwe, mee ndị ejeru chọọchị. Ga Chineke bụ nna anyị, mee na Jibu bụ Jizọs Kraịst, meru na ezivoma mekwaba ogunu buru le hugu mekele ge chileke mu ekele ife bu kpoteke moritarunu teken teken mefukpo ofe hunu gunu ha anu chileke be megde ge ho tepia no kele shikamba kombonu ununu maro jomake kereshonu be unu sheho eshiteko ne yerumeka lanodo asa ojomona sasa ganma dziru briri ge yenta Ivela nu mka koto hobele chileke onu bia bo nye watare mi homa onu lehu nonu belegide ho nu eme yeyeteke o mefufialishi lemba konu Christ Jesus adronu no egbari re mari jerunu bonu kele o ife gbar mule meme eshinu unu no mulokpoma no kele gunu ha banyilu nutu koru gbarongba lezi homa onu chileke mermonu monole nkporonta anyilu nutu kokwa ho gbarongba Lezivomaka agbaro jomo nozori, jagbakwaru vongba, lezivomaka nodu emi ago shihike. Sua, okwa chileke bebo nye maru lo okpobo fu, beme fu so, loro kunu gunu ha, domu shi, onoburo inye mubo hu shi, leka Kraịst Jizọs. Yumano ge fanu chileke, bugo mego bono, unu yeru mwibuno no, nodaka evo shege, Wakwa wogunu kaba maru chileke okpoba mar, me gunu dike maru itage ife gbarunu lememe. Oya bugina di yike hotagi ife kareme, ka ofobukwa nombako unu, kreshe ekpe ndivi kwe no ruevo, ole waro lunu dobere ngu noro, ota odedi ife ota unu tia. Ele kwa vo lumere unu shikpo metale unzu unu lohu, boko tumere froto, si Jizọs Kraịst leka, umere leme, gendiwe kwa be chileke vu, Gaya gaga. Onwonna mo, ibe memegu no maro bulivu onu daftar munonu, be, gbe, yetabakwa no eka, gozo munu kabano, e zirungboku. No kalibe ukota kpondo jogo, eke nke libo nyezi, mawaribe bu kpondo ozo, betuko waru makotaro nta, lo le me geru kre shuji, be merugo gida ato amu nkpor. Nta be nkpor atro ma, me waru, ikpotu ngunna nyile fen, kweruke kre shi, tuko wabrondo obu, Kaba wa isi hike, kovo eve kaba asa ujo munu kpa akpa, ovo dodo unye vatib. Ama kwara lungweru ndu gde nya furufuru ezi ujo make kre shobo, mbo ndu ezi anugo bife, e melupu, ole, unwe kwara andohu gudo bifuru ezi. Nduko no gudo bifuru ezi onu, be ezi anu, ufleve yeru kre shobu, nukleve maru lo ya, bekru muge mundua bagere ujo munu odzori. Obele ndofu ezi anu, gobi ife mele pufo, egde dobu fe ezi onu, bife efe mele ho, bugife oka megele nkporo a, monoa kabashi. Olobu, meye kwa nuruhon, mba, egde obi ifore pia o, obulongwari vende pia nufuluke pia o, ifobu ifobu, ge pia anu, mego fe hukere shi onu, jezirungboku, okwa ifo onu, eme, gahoto omoto, mbokwa, Ehugye anadu waro ato wa moro onu. Kele mumaru le shinu na anadige panoro mchileke, teme umwe Jizọs Kraịst no da anadige yeru meka, be mumaru le meke aham. Ibe mudebe kwara nyadube shayike, jabri ife me le nye abo, le giva do habe, be mutadra de meru ifere no ngomu, li ife bife me me, ocha obu eshihugye mike, me mia, mbo eme kuya eme anta. Gamushi emehawe, bile me gudenzi mga oha ekute kresh, obo mlenzo, obo mlongu. Lehunke mbebo kwa, mono adunzo, mano dori ya kresh, teke mungu hra nguho, unabu aroro uru gbarum. Ubenteko bile mono anzo, le lingbo kwa, be maa kegetaru kresh uji, oya bile mtama edofu mahat. Ujiwe labo nu, be mpurulechi, epe tuka lomi beke bebo, Olo ho ege agushimike, boge mo la la fu kreshi, ge emili anodo, unuka mure okpobakak. Uben loka kwa noro ho unure okpobakaka, ge mo nodo nzushibarun. Eshabodoro menyagbonu, bemomarele ma nodo anzo, nodo shiru nugunu ha, yetageru neka, geho tunu akabashi, biabe hoto, shile kwetunu. Abu teke mlunu ne hozo, guna kabe mwiribe unazo begide ma baba, eshine mlunu tukoro brondo, efele kresh Jesus tukbar bronan. Ole godu habe, numege kwa vumere, baronye anojo ma kekreshonu, oya abu gobu kwanoro, mundi kebja andunu, ozo le montadu hedi kebja, ma nela anunu gudobila anu profushike, anu kwa volune esi shwe kwekwonu, unu kweriko jomonu. Nte kwe kwa godribe ndo pune egde, ye une vilile, o ivono lego shife, lo efe beda le mekia lali shi, unu beda abronda adzota, obro chile ka atoki amekot. Kanu nu beda be chile ke mewar gunu kweta ke kresh, wafa gunu ge give her kalu fe hia. Nta be mulu nu gba akwa ngba, a lo gunu, mushi hawa alu nu, boku ya vo be ma alu nta, teko nu, mushi alu yonu, be unu gida ingi nu khumia. Ole nta bu ale enche, be unani.